la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
La Bishkek, la reuniunea liderilor din țările Comunității Statelor Independente, președintele Vladimir Voronin a avut convorbiri bilaterale doar cu președinții din Kazahstan și Kirghistan.
Actuala retragere a trupelor rusești din zonele din jurul republicilor secesioniste din Georgia înseamnă și respectarea acordului de încetare a focului.
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace din acest an este politicianul finlandez Martti Ahtisaari.
Definitely I was hoping, because this is the highest recognition that person in my profession can have.
Și dicționar european, astăzi despre Banca Centrală Europeană. Începem cu știrile Europei Libere.
La summitul de la Bishkek, președintele Vladimir Voronin a luat apărarea Comunității Statelor Independente împotriva celor care pun la îndoială rostul acestei organizații. Vladimir Voronin a spus că, în ciuda multor dificultăți, CSI își demonstrează viabilitatea și capacitatea de a soluționa problemele comune. Reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova, Kalman Mijei, a spus că o întrevedere Voronin-Smirnov ar duce la apropierea pozițiilor celor două părți și ar fi un impuls suplimentar pentru reluarea negocierilor internaționale. Potrivit Moldpress, Kalman Mijei a făcut această remarcă la o întâlnire cu ministrul moldovean al reintegrării Vasili Șova. Voronin și Smirnov urmau să se întâlnească la 25 septembrie, dar nu s-au înțeles asupra locului. Liderul moldovean a acceptat apoi să meargă la Tiraspol, dar nu la data propusă de Smirnov. Ministerul de Interne a negat că polițiștii ar fi agresat participanții la caravana retragerii trupelor rusești, organizată la 5 octombrie de Partidul Liberal. Potrivit Infoprim, viceministrul de Interne, Valentin Zubic, a spus că la manifestarea de duminica trecută, altercațiile între demonstranți și forțele de ordine s-au produs pentru că liberalii au încălcat legile și regulile de circulație. Manifestațiile au fost marcate de incidente la Bălți și la Chișinău. Uniunea Europeană a confirmat retragerea trupelor rusești din așa numitele zone tampon create de ruși în jurul Osetiei de Sud și Abhaziei în timpul conflictului cu Georgia din luna august. Anunțul a fost făcut de coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana. Tot astăzi însă, în Georgia, ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a spus că retragerea nu înseamnă că Rusia și-a îndeplinit toate angajamentele asumate. Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2008 a fost decernat fostului președinte finlandez Martti Ahtisaari. În vârstă de 71 de ani, Ahtisaari a negociat vreme de 3 decenii încheierea unor conflicte internaționale din Indonezia și până în Kosovo. Premierea lui Ahtisaari a fost salutată de multe guverne din lumea întreagă, dar a provocat critici la Belgrad și la Moscova. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a criticat Muntenegrul și Macedonia pentru recunoașterea independenței albanezilor kosovari. Recunoașterea a fost salutată în schimb de premierul de la Priștina, Hashim Tači. Tači a spus că deciziile luate la Podgorița și Skopje vor consolida pacea, cooperarea și stabilitatea în regiune și vor permite țărilor balcanice să se integreze mai rapid în NATO și în Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite și-a asigurat din nou compatrioții că guvernul are capacitatea de a rezolva criza financiară și chiar o va rezolva.
Fellow citizens, we can solve this crisis and we will.
Președintele George Bush a mai spus că în actuala situație de criză, Statele Unite cooperează cu partenerii internaționali și a cerut americanilor să aibă încredere în viitorul economiei.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova preia de la începutul anului viitor președinția prin rotația Comunității Statelor Independente, organizație din care tocmai s-a retras Georgia după războiul cu Rusia din luna august. La reuniunea la vârf de la Bishkek a participat președintele moldovean, care a avut convorbiri bilaterale cu omologii săi din Kazahstan și Kirghistan. Ucraina și Azerbaijanul, țări din organizația regională GUAM, din care face parte și Republica Moldova și Georgia, au trimis delegații la nivel inferior. Valeriu Cațăr cu mai multe informații.
Summitul CSI de la Bishkek n-a promis și nici n-a provocat vreo surpriză. Acesta ar putea fi, rezumând comentariile presei ruse, principalul rezultat al reuniunii. Participanții au discutat și semnat, cu unele rezerve, un set de peste 20 de documente de interes comun și au convenit că principalul domeniu de colaborare în 2009 va fi cel energetic. După încheierea discuțiilor, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că Moldova, în calitate de țară care va prelua președinția în CSI, intenționează, citez, să contribuie activ la elaborarea și realizarea unor măsuri concrete pentru soluționarea problemelor energetice ale comunității.
Для нас, для Молдовы, важным итогом сегодняшнего заседания является тот факт, что содружество при всех сложностях, при всей возникающей проблематике, все-таки...
Un bilanț important pentru Moldova al reuniunii de azi, a mai spus președintele Voronin, este că CSI, în pofida tuturor dificultăților, și-a demonstrat vitalitatea și capacitatea de a soluționa problemele ce ne preocupă. Decizia Georgiei de a abandona CSI n-a provocat, dacă ar fi să credem tonului calm afișat de mediile moscovite, niciun semn de îngrijorare. Participanții la summit au luat act de această decizie, Georgia urmând să rămână oricum, formal cel puțin, țară membră a CSI pe parcursul a încă un an. Așa prevede regulamentul comunității. Și încă un fapt curios. Dintr-o greșeală, probabil, președintele Mihail Saakashvili a fost trecut în lista participanților, deși se știa că nu va veni. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, citat de Nezavisimaia Gazeta, afirmă că demersul autorităților de la Tbilisi nu va afecta în niciun fel CSI, întrucât, potrivit lui Lavrov, prezența Georgiei în CSI n-a consolidat, ci a erodat această organizație. La cererea Moscovei, ministrii de externe din țările membre ale CSI au căzut de acord asupra încetării activității forțelor colective de menținere a păcii sub egida CSI din Abhazia, astfel încât temei legal pentru aflarea trupelor ruse acolo servește acum doar acordul bilateral semnat de Moscova cu autoritățile de la Suhumi. Totodată, Rusia n-a reușit să-și convingă partenerii din CSI să recunoască Abhazia și Osetia de Sud ca state independente, scrie Comersant. Cât privește lipsa de la Bishkek a președintelui Azer, Ilham Aliyev, și a celui ucrainean Victor Yushchenko, presa rusă e unanimă. Aceasta poate fi întrucâtva justificată de problemele de natură electorală pe care cei doi le au în țările lor. Temerile că Ucraina ar putea urma exemplul Georgiei și părăsi CSI nu s-au dovedit a fi justificate, declară același Sergei Lavrov într-un interviu pentru Rasiskaya Gazeta, unde se arată de altfel convins că Kievul ar intenționa să-și activizeze participarea în cadrul CSI. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă i-a adresat o întrebare legată de relațiile dintre Moldova și organizația CSI, președintelui Parlamentului, Marian Lupu, la conferința sa de presă de astăzi.
Plecând de la premisa că Republica Moldova face parte din comunitatea statelor independente, este o bună oportunitate pentru a discuta situația curentă și perspectivele în cadrul acestei organizații, cu atât mai mult că oricare someu de acest rang și de acest tip este o foarte bună oportunitate practică, pragmatică, de a avea contacte cu liderii altor țări, importanți parteneri pentru Republica Moldova, fie că pe dimensiunea politică, fie pe dimensiunea economică. Important este ca să fie urmate interesele naționale a țării pe care o reprezentăm. Și eu gândesc că aceasta este cea mai puternică logică cu referință la participarea șefului statului la acest summit.
O declarație a președintelui Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, făcută Europei Libere.
În comentariul său săptămânal pentru Radio Europa Liberă, analistul politic Vladimir Socor se oprește la semnalele venite de la Uniunea Europeană către Republica Moldova.
Vizita demnitarilor din ministerele de externe suedez, ceh și lituanian la Chișinău în această săptămână a adus încă un mesaj încurajator din partea Uniunii Europene către Republica Moldova. Delegația, căreia i s-a alăturat și ambasadorul britanic la Chișinău, a lăsat să înțeleagă destul de clar că Uniunea Europeană poate începe negocierea unui acord de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană încă înainte de alegerile parlamentare din primăvara anului viitor. Uniunea Europeană ar putea să adopte mandatul necesar pentru aceste negocieri chiar până la sfârșitul acestui an. Un mesaj asemănător a adus la Chișinău și secretarul de stat pentru afaceri europene al Franței săptămâna trecută. La fel s-a exprimat tot săptămâna trecută și reprezentantul Uniunii Europene, Kalman Mijei, precum și delegația Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului German, Bundestagul. Această serie de vizite este deosebit de semnificativă. Franța deține acum președinția Uniunii Europene. Cehia va prelua această președinție la 1 ianuarie, iar Suedia, la rândul ei, va deveni președinta Uniunii Europene în luna iulie a anului viitor. Suedia, împreună cu Polonia, a lansat recent inițiativa Parteneriatului Estic, menit să avanseze dincolo de politica de vecinătate și să deschidă Republicii Moldova, împreună cu alți vecini estici ai Uniunii Europene, o perspectivă reală de integrare și aderare la UE. Faptul că reprezentanții britanic și lituanian au adus același mesaj ca și reprezentanții țărilor care prezidează sau vor prezida în curând Uniunea Europeană demonstrează formarea unui grup influent de țări în interiorul Uniunii Europene interesate în continuarea procesului de deschidere și extindere, inclusiv pentru Republica Moldova. Desigur, perspectiva aderării și integrării Republicii Moldova este condiționată de mersul reformelor interne. Reprezentanții europeni s-au declarat încurajați de întrevederile lor cu șeful statului, guvernul și conducerea Parlamentului. Mesajul poate fi rezumat pe scurt în modul următor. Legiferarea și aplicarea practică a reformelor în ritmul ultimelor 2 ani, precum și recuperarea mai rapidă a restanțelor, poate conduce la demararea negocierilor chiar la începutul anului viitor, în vederea unui acord de asociere. Restanțele sunt observate în domeniile justiției și al poliției, printre altele. Situația din Georgia a contribuit, fără îndoială, la urgentarea acestui proces. În Georgia, reformele interne, economice și politice, precum și investițiile occidentale, sunt mult mai avansate decât în Republica Moldova. Totuși, în lipsa unor semnale clare de interes din partea Uniunii Europene, nemai vorbind de NATO, față de Georgia, conducerea din Kremlin a calculat că ar avea mână liberă să atace Georgia. Situația Republicii Moldova se deosebește de a Georgiei, dar numai parțial. Neavând hotar comun cu Rusia, Republica Moldova nu este direct expusă unui pericol militar. Pe de altă parte însă, Rusia are posibilitatea să zădărnicească la nesfârșit rezolvarea conflictului din Transnistria, calculând probabil că Uniunea Europeană nu va dori să integreze o țară cu un conflict înghețat și trupe rusești pe teritoriul ei. Iată de ce mesajele sosite la Chișinău în zilele recente, din partea președinției curente și a celor viitoare ale Uniunii Europene, ca și din partea altor țări simpatizante, sunt mesaje absolut necesare, urgent necesare, sosite exact la momentul potrivit. Pare destul de clar că aceste mesaje reflectă unele decizii politice în curs de formare în Uniunea Europeană. Pe de o parte, ele arată că Uniunea Europeană acordă o doză serioasă de încredere actualei conducere a statului și actualului guvern pentru continuarea reformelor. Pe de altă parte, deschiderea demonstrată de Uniunea Europeană, coincizând cu perioada preelectorală, este necesară țării și cetățenilor ei, nu partidului majoritar și nu guvernului. Ar fi cu totul nepotrivit ca cineva să obiecteze că această deschidere ajută guvernarea actuală în preajma alegerilor. Deschiderea demonstrată de Uniunea Europeană ajută Republicii Moldova și cetățenilor ei. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de duminică, Vasile Botnaru și invitații săi, Petru Bogatu, Denis Cenușă și Dmitri Ciubașencu, vor discuta despre ratatele întâlniri Voronin-Smirnov și etapa actuală a negocierilor în problema transnistriană. Iar mâine, Valentina Ursu se oprește asupra mentalităților moldovenești legate de maladia SIDA și virusul HIV.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Decernat ca în fiecare an la Oslo, premiul Nobel pentru pace nu va călători anul acesta prea departe. Câștigătorul său este un scandinav, fostul președinte al Finlandei, Martti Ahtisaari.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008 to Martti Ahtisaari.
Președintele Comitetului Nobel, Ole Danbolt Mios, a amintit că Ahtisaari a făcut eforturi timp de 3 decenii pentru a pune capăt conflictelor internaționale pe mai multe continente. Într-o primă reacție la televiziunea norvegiană, Ahtisaari a spus că pentru el cel mai mare succes diplomatic a fost încheierea păcii în Namibia, rezolvarea crizei din Kosovo și a lungului război din Aceh, actualmente un teritoriu cu statut special în Indonezia.
This achievement has only been possible with the commitment of the parties.
La 15 august 2005, Ahtisaari saluta după lungi și dificile negocieri semnarea acordului de pace asupra provinciei Aceh. Pentru mulți europeni, Ahtisaari este însă cunoscut mai ales ca negociator pentru pace în Bosnia în anii 90 și ca arhitect al unui plan care a făcut posibilă proclamarea independenței albanezilor din Kosovo. Și întrucât acesta este un episod istoric recent, sensibil și european, premierea lui Ahtisaari a strânit imediat reacții politice. În Kosovo, decizia Comitetului Nobel a fost salutată cu multă căldură. Șefa biroului Europei Libere de la Priștina, Arbana Vidišiki, a spus că pentru kosovari anunțul de la Oslo este o știre foarte bună, mai ales că vine la numai 2 zile după ce Națiunile Unite au acceptat cererea Serbiei ca independența kosovarilor să fie analizată de Curtea Internațională de Justiție. În schimb, ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a declarat că nu înțelege de ce ar merita Ahtisaari vreo distincție pentru încălcarea legislației internaționale și a rezoluțiilor ONU de care s-ar fi făcut vinovat în eforturile sale diplomatice din Balcani. Iar fratele fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević, Borislav, care trăiește la Moscova, a spus că este păcat că premiul Nobel este manipulat în scopuri politice.
Și-a ținut Rusia cuvântul și s-a retras din Georgia, așa cum se stabilise în acordul de încetare a focului negociat de președintele Franței Nicolas Sarkozy cu președinții Rusiei și Georgiei. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, acum ați auzit în știri, crede că da. Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, aflat în Georgia tocmai pentru a verifica îndeplinirea promisiunii asumate, este ceva mai circumspect. Întrebat la Gori acum câteva ore dacă Rusia și-a îndeplinit angajamentele, șeful diplomației franceze a declarat:
On the document, yes, but it is at the beginning.
În spiritul documentului, da, dar acesta este abia începutul, nu este complet. Documentul nu este perfect, a fost un document întocmit în timp ce se trăgea. Și, cinstit vorbind, eu am fost acolo pe 10 august, exact acum 2 luni, și rușii veneau către Tbilisi, se bombarda și drumul de aici, din Gori, către Tbilisi, era complet închis. Am împiedicat venirea trupelor rusești către Tbilisi acum 2 luni, după 2 luni, și asta e un interval de timp foarte scurt, mai sunt multe de făcut.
Kouchner s-a referit la eforturile care trebuie făcute la reuniunea din 15 octombrie de la Geneva pentru a se ajunge la întoarcerea refugiaților georgieni în cele două republici ce și-au declarat independența. Ministerul georgian de externe spune și el că retragerea rusească a avut loc, dar punctul de control din localitatea Perevi, aflată pe teritoriul georgian și în apropiere de granița de facto cu Osetia de Sud, este nemișcat și nici nu ar exista semne că militarii ruși care se află acolo ar avea vreo intenție să-l părăsească. Președintele Parlamentului de la Tbilisi, David Bacrațe, crede că nu se poate vorbi despre respectarea angajamentelor de către Rusia.
Să te retragi din zonele adiacente regiunilor de conflict nu înseamnă că ți-ai îndeplinit angajamentele asumate. Planul în 6 puncte negociat de președintele Sarkozy cere întoarcerea la pozițiile deținute înainte de 7 august. Asta înseamnă retragerea și din regiunile de conflict, Abhazia și regiunea Tsvinhali. Asta înseamnă că forțele ruse și ale separaștitilor trebuie să plece și din strâmtoarea Kodori și al Kalgori, și Rusia ar trebui să-și ia și toate arsenalele adiționale de pe teritoriul georgian.
Rusia a anunțat că nu intenționează să plece nici din strâmtoarea Kodori și nici din Akalgori, iar în Osetia de Sud și Abhazia a desfășurat 7600 de militari peste cei care se aflau acolo la începerea ostilităților cu Georgia din luna august. Iar la conferința de la Evian din Franța, președintele Dmitri Medvedev afirma:
acum când echipele de observatori sunt desfășurate în zonele de securitate de-a lungul graniței Georgiei cu Osetia de Sud și Abhazia, am vrea să vedem că ele își fac datoria și garantează că actualul regim georgian nu va folosi din nou forța și nu ne va mai provoca.
Încă o dată, Tbilisi și Moscova au, iată, interpretări total diferite ale realității.
Și astfel de interpretări diferite sunt evidente și în eforturile propagandistice făcute de ambele părți pentru a-și susține punctul de vedere. Două expoziții, una la Moscova și una în pregătire la Gori, pe tema războiului ruso-georgian și două realități. Elena Moldoveanu rezumă relatările colegilor de la serviciul rusesc al Europei Libere.
Articolele din presa rusă și fotografiile făcute în cele 5 zile de război în Caucaz au devenit exponate ale Muzeului Forțelor Armate din Moscova. Ele sunt lipite pe câțiva pereți ai muzeului, iar dovada unui război planificat de georgieni, cum se exprimă colaboratorul științific al muzeului Vladimir Afanasiev, servesc mai multe mostre de echipament și armament georgian folosit în conflictul din august.
M4, americanskogo proizvodstva.
Uitați-vă aici, e un M4 american, o mitralieră izraelitană și alta bulgărească, o vestă antiglonț de producție ucrainană. Iată și o hartă georgiană operativă datată cu anul 2006. Asta ne dă de înțeles că atacul a fost planificat din timp. Vedeți aici și echipamentele soldaților georgieni. Avem și un dispozitiv NATO pentru transportarea răniților.
Pentru că în muzeul din Moscova nu au încăput și mostre de tehnică militară blindată, precizează Vladimir Afanasiev, o parte a expoziției e în aer liber la Kubinka, o suburbia capitalei ruse. Aici sunt expuse vreo 20 de tancuri, instalații de lansare a rachetelor și sisteme de artilerie folosite în războiul din Caucaz. O expoziție similară au decis să organizeze și autoritățile de la Tbilisi. Mostrele conflictului ruso-georgian vor fi expuse la Gori, în orașul de baștină al fostului dictator sovietic Iosif Stalin, care în august 2008 a fost zona acțiunilor militare din Caucaz. Iar până când noua concepție va prinde viață, Muzeul Național de la Tbilisi a deschis o expoziție intitulată Ocupația Georgiei. Turiștii află despre asta de pe un banner uriaș amplasat pe Bulevardul Central Rustaveli. Unul dintre autorii expoziției, David Shadadze, subliniază că ar fi vorba de ocupația sovietică și nu de cea rusească.
Expoziția se referă la perioada 1921-1991, dar neapărat vom deschide și un muzeu al ocupației ruse, pentru că nu Georgia a invadat teritoriul Rusiei. Rușii au intrat cu forța în Georgia și vom arăta lumii ce s-a întâmplat de fapt în Georgia.
Între timp, la Tbilisi se încing discuțiile despre intenția de a muta monumentul lui Stalin din centrul orașului Gori în incinta muzeului de aici.
A fost corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Dicționar european.
Piețele de financiare au înregistrat și astăzi scăderi dramatice și miniștrii de finanțe din cele 7 țări puternic industrializate se întâlnesc mâine la Washington pentru a discuta măsuri comune care ar putea readuce încrederea în economia mondială. La reuniune participă și președinții instituțiilor financiare internaționale. Banca Centrală Europeană este subiectul lui Dan Alexe.
Banca Centrală Europeană a fost creată în urmă cu exact 10 ani, în 1998, înainte de introducerea monedei europene, euro. De la bun început, sediul băncii a fost la Frankfurt. Aceasta a fost una din condițiile tacite puse de Germania pentru a renunța la marca germană, pentru care populația avea o mare afecțiune. Printre alte argumente psihologice pentru care germanii au acceptat trecerea la euro, s-a numărat și faptul că dintre toate țările care au trecut la moneda europeană, cel mai ușor a fost pentru Germania și pentru germani datorită facilității schimbului. 2 mărci germane = 1 euro. Și pentru a înțelege noile prețuri, germanii împart și acum pur și simplu prețul la 2. Banca Centrală Europeană este autoritatea monetară supremă în cele 15 țări ale Uniunii din 27 care au trecut la euro. Banca Centrală Europeană este singura autoritate care permite tipărirea banilor și care stabilește rata dobânzilor. Deși guvernele au negociat îndelung pentru a decide cine va face parte din colegiul de directori, iar Franța a reușit să-l placeze ca președinte pe fostul guvernator al Băncii Naționale Franceze, Jean-Claude Trichet, banca este în realitate liberă de orice constrângeri politice. Până și aici, Banca Centrală Europeană respectă modelul Băncii Centrale Germane, o altă condiție fără de care Germania nu ar fi acceptat să intre în zona euro. Banca Centrală Europeană este așadar independentă atât de instituțiile europene, cât și de guverne. Totuși, ea nu este la adăpost de presiuni. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a fost deseori criticat pentru felul în care a căutat să exercite presiuni politice asupra băncii. Singurul control pe care instituțiile europene îl exercită asupra băncii centrale este prin intermediul raportului pe care banca îl prezintă anual în fața Parlamentului European. S-a atras însă atenția că dacă nu se ratifică tratatul de la Lisabona, statutul băncii va rămâne ambigu, întrucât ea nu trebuie să fie obligată să urmărească o agendă comună cu celelalte instituții europene, ceea ce ar fi foarte mult pe placul capitalelor. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Traian Ungureanu, ești la București. Cum ți s-a părut săptămâna asta în viața politică din România? Care au fost cele mai importante evenimente și cum le comentezi?
O săptămână dramatică și în același timp periculoasă și putem să confidem deja la capătul acestei săptămâni că elementele de pericol direct introduse în viața societății din 100% din direcția guvernului și a PSD-ului, a Partidului Social Democrat, care e de fapt adevăratul stăpân, adevăratul controlor al guvernului minoritar PNL. În această săptămână s-au tranșat câteva din cele mai grave inițiative legislative și executive ale ultimilor ani de politică românească. În primul rând e vorba de legea caselor, o lege trecută ușor prin Parlament, de beneficiarii direct, de un număr de politicieni cunoscuți, prosperi, miliardari, nume de reputație în România, începând cu Dan Voiculescu, continuând cu Grebenciuc, dar și cu alte nume din plutonul 2 al partidelor. O lege inițiată de acești oameni, în speță de Dan Voiculescu, care aduce acestui grup, destul de numeros, casele naționalizate. Numai că legea reglementează asupra tuturor caselor naționalizate, care sunt în acest moment de nereturnat. Ele nu mai pot fi restituite proprietarilor lor, ci rămân în posesia chiriașilor, care fie că se aflau în ele, fie că au intrat în ele, datorită poziției lor politice și relațiilor pe care acești oameni le au. E o încălcare gravă nu numai a spiritului corect, normal, de restituire, e o încălcare a regimului de proprietate într-o democrație și un abuz legal care face praf într-o săptămână tot ce s-a făcut, mai bine sau mai rău, în legislația românească. Conex, foarte strâns legat de acest gen de fraudă legală, i-aș putea spune, avem alte inițiative tot în săptămâna asta, în care parlamentarii, pe de altă parte CSM-ul, încearcă și sunt la un pas de secretizarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, care vor fi scutite astfel de privirea publicului larg. Tot în această săptămână avem în față un guvern care se proclamă liberal, care se proclamă singurul partid de dreapta din România și care centralizează într-un spirit foarte socialist instituțiile statului și creează o companie națională de electricitate care întoarce în dărât tot ce s-a liberalizat pe piața de energie românească și pune la dispoziția guvernului și a Partidului Național Liberal și a Partidului Social Democrat o nouă sursă majoră de recompense. De asemenea, a devenit mai clară tot în această săptămână, în urma dezvăluirilor de presă, jungla bugetară în care manevrează împreună PNL și PSD, o junglă bugetară cu 10, probabil 50 sau mai multe de instituții, regii, organizații în subordinea guvernului, care totalizează aproape 100.000 de persoane, bugetari și ei, cu salarii de peste 10.000 de euro și cu venituri totale lunare, adică salariu plus prime, bonusuri și alte indemnizații, care ajung la 50.000 de euro lunar.
A fost Traian Ungureanu.
Agenda culturală.
Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură este în acest an francezul Jean-Marie Gustave Le Clézio, despre care Dumitru Crudu ne spune mai multe.
A fost odată în timpul caniculei un tip care stătea în fața unei ferestre deschise. Era un băiat de o statură potrivită, puțin cocârjat, pe care îl chema Adam, Adam Polo. Părea un cerșetor, alergând pretutindeni după petele de soare, stând jos ore în șir, abia mișcând prin ungherele zidurilor. Niciodată nu știa ce să facă cu brațele sale și le lăsa, de obicei, să se bălângăne pe lângă corp, în așa fel încât să-l atingă cât mai puțin posibil. Așa începe primul roman al scriitorului francez Jean-Marie Gustave Le Clézio, care a apărut în 1963, pe când acesta avea 23 de ani și pe când încă nimeni nu bănuia că va lua premiul Nobel. Celelalte romane ale sale, Potopul, Războiul, Deșert, Căutătorul de Aur, Steaua Rătăcitoare, au continuat efortul său de a descoperi esențialitatea ascunsă a lumii în care trăim. Anume acest lucru l-a apreciat de curând și Academia Suedeză. Firește că romanele sale au și o puternică latură experimentală. Autorul având ambiția de a vorbi despre singurătatea omului contemporan într-un limbaj nou. Cu toate acestea, scriitorul și-a dorit dintotdeauna să răzbată și la publicul larg, chiar și dacă uneori își mărturisea această dorință într-o cheie ironică. Totuși, așa sau altfel, în cuvântul înainte la primul său roman, Procesul Verbal, acesta declara: am două ambiții ascunse. Una dintre ele este să scriu într-o zi un astfel de roman încât, dacă eroul ar muri în ultimul capitol sau la nevoie ar fi lovit de boala lui Parkinson, eu să fiu sufocat de un noian de scrisori anonime și murdare. Ei bine, cu timpul, Leoclesio a reușit să-și realizeze acest vis ludic din tinerețe. Acum, de când a luat premiul Nobel, numele său este pe buzele cititorilor din lumea întreagă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Punem punct aici emisiunii noastre. Pe mâine!